avut bucuria de a mă întâlni cu Ion Zubașcu într-un moment cu totul special din viața lui. Cântăreț, scriitor, ziarist, spuneam în episodul precedent, când am prezentat prima parte a interviului cu Ion Zubașcu, că a fost un pionier. Adică a avut curajul și îndrăzneala să o ia tot timpul de la capăt și să facă lucruri noi. M-am întâlnit așadar cu dânsul tocmai într-un moment de felul acesta, tocmai când o lua de la capăt, adică în momentul când o lua de la capăt, oprindu-se. Prinși în vârtejul acestei vieți, cei mai mulți, aproape toți, nu ne mai putem desprinde și ne lăsăm târâți și purtați încoace și încolo ca o frunză galbenă toamna bătută de vânt și ploi. Ne consumăm în alergarea zilnică și ardem ca o lumânare, fără să mai avem timp sau chef să ne gândim la veșnicia care stă să vină peste noi. Ion Zubașcu s-a smuls însă din acest vârtej, a dorit să o facă și a fost ajutat, punând la o parte din viața lui un an de zile pentru a-și pregăti sufletul pentru întâlnirea lui cu Dumnezeu. Sunt bucuros să vă pot prezenta acest interviu, astăzi partea a doua, și vă doresc ca și voi să aveți un timp când să vă puteți opri din alergare și să vă gândiți la sufletul vostru, la veșnicia care vă așteaptă. Interviul cu Ion Zubașcu m-a dus cu gândul spre cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: ce ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Așa cum am spus, astăzi partea a doua a interviului cu Ion Zubașcu.
Acum, deci în acest an, am zis așa, dacă România a intrat la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, datoria mea este să intru în mine însumi. Cine sunt? Ce am vrut să fiu? Ce am ajuns? Ce aș mai putea să fac? Și așa m-am întors cu totul la Dumnezeu. Mi-am tăiat toate relațiile cu prietenii, cu vechile relații de o viață. M-am retras total, bineînțeles că de la venituri substanțiale, am redus totul la minimum, la supraviețuire, dar am zis, poate mai dăruie Dumnezeu un sfert de viață, nu intru în ultimul sfert de viață. Începând cu acest an, trebuie să-mi pregătesc sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru întoarcerea acasă. Și cum aș putea să fac altfel decât rupând legăturile cu vârtejul lumii acesteia, luând Biblia și citind zi și noapte Biblia. Deci este pentru prima dată când am citit Biblia de la prima filă la ultima filă. Am mai citit de-a lungul vieții, dar este pentru prima dată când am avut liniștea și bunăstarea sufletească să o citesc și să stau pe pagină până o înțeleg. Să nu merg mai departe, să stau în liniște, să mă așez la 8 dimineața, zi de vară lungă până seara și să mă hrănesc numai cu cuvântul lui Dumnezeu. După un an de studiu biblic și retragere, văd de ce altfel lucrurile și cred că ceva s-a schimbat esențial în viața mea și m-aș bucura să dureze, această schimbare să dureze. Deci, sigur că am trăit și în, deci la ziare dificile. Imaginați-vă la România Liberă o hală cu 100 de colegi, cu televizoare, nu duduind pe știri, să nu pierzi știrea din acea clipă, că o dau alte ziare, concurența, telefoanele, oamenii care veneau din afară, agitația, totul trebuie predat la timp. Și am trăit ani și ani de zile ca într-un malaxor. Acest malaxor te absorbe și îți trebuie mare putere să te smulgi. Îți trebuie mare putere să te smulgi. Nu vă mai spun că era alcoolul. Pe fondul de stres, fiecare zi de redacție se încheia cu oaspeții veniți din țară, cu oamenii cu probleme, toți te invitau la o băută, la o bere, nu? Și pe acest fond, sufletul tău se diminuează și simți, uneori nici nu-l mai simți, că pâlpâie în tine. nu? Te întreb la un moment dat, eu cine mai sunt? Eu rezolv problemele atâtor oameni, nu? În primul rând că îți rămân problemele tale nerezolvate, în al doilea rând nu mai știi cine ești tu. Ești o bandă doar de înregistrat și atâta tot, o peliculă de înregistrat.
Să înțeleg că a avut un rol decisiv în evoluția noastră ulterioară, spuneați la un moment dat gândul acesta că se apropie sfârșitul și că trebuie să vă pregătiți sufletul, lucru pe care am rămas uimit să-l aud și încântat în același timp, pentru că foarte puțin își pun această problemă.
Da, toți trăim și am trăit până acum ca și cum aș fi nemuritor. M-am dus înainte fără să întorc o clipă capul înapoi și fără să am sentimentul unei limite. Dar vedeți, și aici la Elim, la acest simpozion, fiindcă este realmente un simpozion, nu s-a aruncat în arenă un concept, înțelepciunea. Înțelepciunea care adună și ce ai învățat citind, sau mă rog, studiind, și ce ai învățat din propria ta experiență, dându-te cu capul de toți pereții, dar și ceea ce îți insuflă Dumnezeu, inspirația divină. Vezi, vine o clipă când Dumnezeu îți dăruie înțelepciunea și când evaluezi altfel lucrurile. Acum, la vârsta aceasta, deci eu vreau să spun că am avut și bani. Uneori mai mulți, uneori mai puțin, am avut succes. Mi-am publicat cărțile, cântece, am fost în vârf, am lucrat la ziare mari, mai notorietate publică. Nu? Nu pot să mă plâng că nu am avut de toate, deci pe mine acum l-am experimentat totul. Însă era tot timpul un gol în viața mea care nu poate fi umplut de nimic. Și am ajuns la înțelepciune că acest gol și umplerea acestui gol nu poate fi făcută decât cu descoperirea lui Dumnezeu. Deci, mai devreme sau mai târziu ajungi la această clipă când descoperi că Dumnezeu e viu, lucrează, dacă îl întrebi, îți răspunde. Și pentru tot ceea ce mi-a dorit de-a lungul vieții mele Dumnezeu, fără să știu cine este El de fapt cu adevărat, dar simțindu-i prezența, pentru cei 50 mei de ani de miracole ale vieții mele, am simțit nevoia să fac și eu ceva pentru Salvatorul meu, pentru Părintele meu și Salvatorul meu. Și am făcut ce am știut mai bine. M-am tras deoparte, am lăsat și banii și notorietatea și succesele. Am tras deoparte în tăcere, în anonimat și de un an de zile nu fac altceva decât să-mi zidesc sufletul, să-mi curăț inima, căci numai cei cu inima curată vor vedea fața lui Dumnezeu, să mă pregătesc pentru întâlnirea mea cu cei de acasă, de sus. Vedeți, am ajuns la un moment dat la conștiința unui fapt cu totul deosebit. Toată viața un om citește mult. Eu am fost un om de bibliotecă, am citit mult. Am citit literatură, evident. Nu spun și eu ca Mallarmé. Am citit toate cărțile. Carnea mea e tristă, vai, am citit toate cărțile. Cunoști, alegi, faci. Și când ajungi la vârsta, când ai adunat mult și material și cunoștință multă, cunoaștere multă și chiar conștiință multă, trebuie să le părăsești pe toate. Mi s-a părut inițial o nedreptate. E nefiresc. Acum când ești înțelept, ești puternic spiritual, știi cele mai multe lucruri decât le-ai știut toată viața ta. Acum te-ai înțelepțit, că ai învățat din experiență, trebuie să le părăsești pe toate. Pare o nedreptate. Și am ajuns la răspunsul că nu, dimpotrivă. Așa a rânduit Dumnezeu, pentru că El, de fapt, ne pregătește pentru viața de dincolo, unde avem nevoie de toate aceste lucruri. Pentru că și copilul împântă cele mamei lui. Copilul crede, în faza embrionară, că asta e lumea lui. Dar cineva deasupra lui îi face mâini, picioare, pentru că știe că dincolo e o lume unde va avea de apucat, de alergat. Există o lumină pe care va trebui să o vadă și îi pregătește ochii. Așa ne pregătește Dumnezeu pe noi, embrionii care suntem, în această fază a vieții noastre, pentru viața de dincolo.
Dacă vrem să ne lăsăm pregătiți.
unora li se întâmplă, deci ajung prin acumulări, prin înțelepciune, acumulări din toate părțile, inclusiv cu ajutorul lui Dumnezeu, ajung la conștiința acestui fapt și mai împinși de contexte, mai dinăuntru, din imbolduri interioare, ajung. Dacă nu ajungi prin tine, te frânge Dumnezeu, îți dă o încercare Dumnezeu. Foarte mulți, nu? Vedeți, sunt pline bisericile de oameni care spun: mai aveam de trăit atâta, medicii mi-au spus du-te acasă și mor, nu e nimic de făcut, boala ta e incurabilă, du-te și m-a salvat Dumnezeu. Deci dacă tu nu ajungi aici, îți frânge Dumnezeu și raspinării până te trezești.
Spuneați că ați citit mult, ați scris mult la viața noastră și acum de, încă nu este un an de zile, dar ne apropiem de sfârșitul acestui an, ați hotărât să citiți o singură carte, Biblia. Și de la începutul anului studiați și citiți pe Biblie. În ce fel cartea aceasta v-a adus la o nouă cunoștință a realităților? În ce fel această carte v-a fost de folos? Comparativ cu celelalte cărți, dacă puteți face o comparație.
Deci eu nu pot să spun că faptul că am citit alte cărți a fost un lucru rău. Ele pare că toate mi-au pregătit întâlnirea cu Biblia. Pare că tot ce am citit până acum n-au făcut decât să îmi lărgească orizontul, să pot cuprinde colosul acesta care este Biblia. Iar faptul că am citit Biblia și am studiat aprofundat și Vechiul și Noul Testament mi-a folosit extrem de mult. Deci am vorbit chiar la acest colocviu de care v-am spus, internațional, de la Moeciu, pe o temă aceasta delicată între puterea politică și puterea religioasă, și am spus că eu aș supune pe toți candidații la președinția unei țări la un test simplu. Întâi de a candida să citească Biblia. Pentru că în Biblie, Biblia este o sinteză, practic în Biblie găsești toate răspunsurile la lumea noastră de acum. Nu există, în ordine istorică, politică, socială, nu există să se întâmple ceva ceea ce să nu se fi întâmplat și în miile de ani pe care le sintetizează Biblia, să aibă un corespondent și mai mult acolo găsești problemele rezolvate. Nu trebuie decât să le găsești corespondentul corect și acolo e răspunsul. Deci când se pare că e ceva, ești derutat, nu știi încotro să apuci, du-te la Biblie, găsești răspunsul. A mai fost odată așa ceva. Acolo e răspunsul de la Dumnezeu la problema de care s-a izbit omenirea. În altă ordine de idee, deci în plan personal, niciodată nu am avut atâta liniște și Dumnezeu a lucrat oarecum în mod deosebit în viața mea, în sensul că m-am și întâlnit cu omul providențial, care e un foarte bun cunoscător al Bibliei. E vorba de profesorul Ioan Panican. Dacă aș avea nelămuriri, nebulozități, simplu gând că am la cine mă duce să mă lămuresc, este un gând benefic, lăsând la o parte faptul că vorbim mult, ne întâlnim în București mult și discutăm, însă are o cunoaștere a Bibliei cum n-am mai întâlnit, avându-l ca model pe Vurumbrand, ale cărui cărți le-am citit și eu, după exemplu domnului Panican, deci am reușit să adun 23 de volume pe care le-am citit în paralel cu Biblia. Și dacă m-ați auzit vorbind aici, făcând referire, pentru că am toate lecturile proaspete, da, atât am găsit în limba română, poate ar fi mai multe, dar eu atât am găsit.
În ce context v-ați întâlnit cu profesorul Panican Ioan?
Eu eram o persoană publică și scriam la ziare mari și dânsul este un cititor de ziare, fiindcă îl interesează și politica. Nu, a făcut parte la un moment dat în niște structuri politice, Alianța Națională Creștin-Democrată, ANCD-ul. Da, când au fost ceva vânzoleli politice cu PNCCD-ul. N-am competențe politice. Deci eu am acum această competență religioasă pe care mi-o dă Duhul Sfânt și lucrul cu Dumnezeu. Cred că era profesor pe la un liceu și m-a invitat la întâlnirile lui cu elevii. Avea invitat și în acest context. Cred că am și scris despre întâlnirile lui și el e un om deosebit. Când își pune ochii pe un om, nu-l lasă. Și de-a lungul anilor m-a cercetat cu telefoane, m-a invitat, mai numai că eram în vârtejul altei lumi. Și foarte greu, foarte greu. A trebuit să se întâmple minunea din viața mea de la 1 ianuarie 2007, când am scos din priză tot ce era în priză și am spus, acum mă ocup numai de treaba asta. De fapt, cam toată viața, când m-am ocupat de o treabă, m-am ocupat numai de treaba aceea. Acum lucrez cu Domnul și mă țin numai de această problemă urgentă pe care o am de rezolvat. Da. Însă vreau să spun că a coborât o liniște peste viața mea, în familia mea. Deci e ceva ce nu, nici n-aș prefera să vorbesc, trebuie experimentat. Relația cu Dumnezeu este o relație personală, este o relație vie și trebuie să crezi însă, fără să te îndoiești, fără să șovăi. Dacă te îndoiești o clipă că nu e așa, că Dumnezeu nu e viu, că Dumnezeu e mai slab acum decât altă dată, că nu lucrează cu semne și minuni ca și altă dată, dacă te îndoiești și întorci capul înapoi, te prefaci în stâlp de sare ca și soția lui Lot. Trebuie să crezi fără nicio îndoială. Aceasta cred că este credința adevărată și Dumnezeu mi-a dăruit anul acesta un timp de binecuvântare și nu sunt vrednic să-i mulțumesc pentru tot ce am primit, eu nefăcând altceva decât să accept o propunere.
În contextul acesta, probabil că ați ajuns și la Casa Elim. Bănuiesc că în peregrinările dumneavoastră, munca pe care ați avut-o, ați întâlnit mulți oameni și ați avut parte de multe întâlniri de tot felul. Este mai specială, mai deosebită întâlnirea aceasta de la Casa Elim decât întâlnirile de care aveați parte înainte?
Da, sigur că da. Deci, ca și ziarist, participam, eram invitat în toate cultele. Știți că sunt 18 culte legale în România. Ultimul cult a fost legalizat nu de mult, al 18-lea. Și am participat la simpozioane, la întâlniri. Am venit aici, sunt pentru a treia oară la o sesiune a Școlii Biblice Maranata, pentru că mi se pare că aici această școală e într-un fel într-o avangardă a ceea ce va fi viața spirituală în mileniul 3 creștini. Poate vi se pare că spun lucruri patetice sau poate chiar exagerate, dar viața religioasă în mileniul 3 se va deosebi foarte tare de viața religioasă din primii 2000 de ani de creștinism, pentru că lumea acum s-a schimbat foarte tare. În ultimii 30 de ani s-au întâmplat în omenire descoperiri în știință, în toate domeniile de cunoaștere. S-au făcut schimbări în structurile geografice, politice, s-au reconfigurat imperiile, granițele. Numai în ultimii 30 de ani, toate marile descoperiri, internetul, celularul, genetica, care pregătesc o răsturnare de paradigmă în viața omului și a umanității lui, s-au întâmplat acum. Or, și viața religioasă, în acest context, se va schimba și ea radical. Iar aici găsesc că eu aceste înfruntări, ați văzut, sunt oameni din diverse confesiuni, cu înțelegeri diferite, cu experiențe diferite, aici e o arenă în care nimeni nu vine să-și impună adevărul lui, ci toți împreună caută adevărul. Și interesul e să descoperim împreună adevărul, să fim căutători și să descoperim împreună adevărul. Deci aici se prefigurează ceva ce se va întâmpla în viitor.
Ceea ce văd eu benefic la această școală biblică Maranata este că, așa cum bine spuneți și dumneavoastră, sunt păreri diferite, pentru că sunt oameni de condiții diferite și din medii diferite, din confesiuni diferite, dar în final toate discuțiile se aduc pe făgașul acesta, să zicem general, al Scripturii, și toate părerile noastre caută să se armonizeze cu ceea ce spune de fapt Scriptura.
Da, pentru că după 2000 de ani de creștinism au fost multe arborescențe, excrescențe. Creștinismul e acum ca un recif de coral. Ei, acum ne pregătim pentru intrarea în... Am intrat deja în mileniul 3 creștin și e o schimbare de paradigmă a civilizației, lumii, din toate punctele de vedere. În asemenea momente de răscruce, trebuie să faci un pas înapoi, să te întorci la temelii. Care e temelia? Nu, eu cunosc, știu foarte multe lucruri în cultură, nu? Când s-au schimbat curentele artistice, nu? S-au schimbat stilurile, modalitățile de expresie artistică. Întotdeauna artiștii s-au întors înapoi. Pe vremea Renașterii, artiștii au redescoperit clasicismul grec și latin, nu? Pe vremea romantismului lui Jacques Rousseau, s-au întors la natură. Tot timpul a fost o întoarcere înapoi ca omenirea să poată merge spiritual înainte. Ei, acum noi trebuie să ne întoarcem la rădăcina rădăcinilor, la izvorul izvoarelor, la temeiul temeiilor. Acesta nu poate fi decât cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt schimbări mari și trebuie stânca cea neclintită, piatra de temelie care nu se clatină.
Vorbiți despre un viitor. În ceea ce privește viitorul dumneavoastră, înțeleg că nu știți ce va fi cu el și ce va fi după, să zicem, 1 ianuarie 2008. Până atunci știți că aveți o promisiune de împlinit, adică un an pe care l-ați pus la picioarele lui Dumnezeu.
Un an sabatic. Citind Vechiul Testament, am descoperit că pe lângă anul recunoștinței am făcut o mulțime de descoperiri care sunt foarte actuale și acum, deci, citirea Bibliei e întru totul profitabilă. Îți dă o mulțime de soluții pentru viața ta de acum. Dacă citești cu ochii limpezi și mai puțin prin filtrul unei dogme, să spunem, citești ca și pentru tine, omul tău de acum, din lumea asta și din clipa asta istorică, vezi foarte multe lucruri. Și deci eu m-am îmbogățit așa personal cu o mulțime de lucruri. Între altele am descoperit și anul acesta că exista un an sabatic, când la 7 ani tot poporul se hrănea și pământul se odihnea, și poporul se hrănea din ce dădea Domnul. Și cam așa sunt eu anul ăsta. Mă hrănesc din ce îmi dăruie Domnul.
Vă îngrijorează viitorul?
Absolut deloc. Deci în clipa asta, în primul rând, acum mi-am întărit foarte tare credința și viitorul meu e în mâinile lui Dumnezeu. Deci nici nu mai pun problema și îngrijorările, când știi că totul e de la Domnul, ajungi la înțelepciunea să primești și tot ce vine din viitor în egală măsură. Că știi, dacă e ceva rău, e o încercare. Și dacă ești credincios, încercarea te întărește. Deci, practic, dacă ești un om credincios, nu poți să pierzi niciodată. Și nu poți să pierzi. Ai credința și înveți orice te întărește. Chiar și suferința, chiar și răul. Nu mai ești invincibil, nu mai poți fi înfrânt. Dacă ai credință, deci practic viitorul e în mâinile lui Dumnezeu, las totul în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu, sunt sigur că are un plan cu viața mea, pentru că dacă nu avea un plan, nu mă năștea, nu mă aducea în lumea asta. Putea nașterea, nu, e un eveniment cosmic. Din miliarde și miliarde de inexistențe, o naștere e o existență pe care numai Dumnezeu a hotărât-o. Nu? La fel și cu ieșirea noastră din lume. Și deci nu mai fac probleme. Toată viața mea e mâinile lui Dumnezeu, și dacă Dumnezeu m-a scos la această vârstă și mi-a dat și această iluminare, acest dar și bucurie a credinței, nu mai văd de ce să-mi fac probleme. O problemă ar fi cu viitorul omenirii, dar cred că și în acest sens Dumnezeu lucrează prin oamenii săi.
Ne întoarcem la început și ne apropiem și de final. Cântați într-o vreme, ați făcut cunoscut un cântec din Maramureș, Săracă inima mea. Postam la doctor cu ea. Înțeleg din tot ceea ce îmi spuneți că inima dumneavoastră avea nevoie totuși de un doctor și ați dus-o la un doctor.
Da, acum chiar că am dus-o la un doctor, dar nu numai că am dus-o la un doctor, am dus-o la doctorul doctorilor și la creatorul tuturor doctorilor și a tuturor leacurilor. Cântecul zice, la inimă este un leac, cetăraș omul drag. Ei, acum am ajuns la creatorul tuturor leacurilor și nu mai îmi pun problema unor astfel de leacuri. Acum, deci am în repertoriu cântece religioase, deci am un recital cântece de înghiere pe care l-am cântat la București, la Radio România Cultural, e înregistrat și s-a dat câțiva ani la rând pe Posc, cu predilecție în ziua de Paște. Da, și dacă o să mai am timp să cânt vreodată, că acum am foarte multe proiecte artistice, voi cânta muzică religioasă creștină, da.
Chiar vreau să vă întreb, dar ați anticipat ce mai cântați astăzi, pentru că nu se poate unul care a fost învățat cu muzica să nu mai cânte și mai ales eu am văzut că cei care îl găsesc pe Dumnezeu nu pot să nu mai cânte. Așa că nu mi-l închipui pe Ion Zubașcu fără cântare.
Așa este, însă există ordinea priorităților. Și prima prioritate era să-mi restaurez viața și să-mi curăț inima și să-mi restaurez sufletul, să văd ce a mai rămas, ce mai pâlpâie din cărbunele ăsta, mai e aprins cât de puțin, se poate înteți o flacără, se mai poate înflăcăra, se mai poate naște vâlvătaia, rugul aprins al ființei. Și anul acesta m-am preocupat cu prioritate de acest lucru. Celelalte vi se vor adauge vouă. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, toate vin ca un dar, fără să spui problema, pentru că Dumnezeu are, așa cum are un interes cu tine, are un plan cu tine și celelalte, toate vin în mod natural, da, după voia și planul lui Dumnezeu.
Eu mi-aduc aminte, este o nostalgie după vremurile acele ale cenaclului Flacăra. Probabil că succesul cenaclului s-a datorat și faptului că nu erau alte posibilități pentru tineri. Își găseau refugiu pe direcția aceasta, se credeau ei că pot să facă ceva sau măcar le plăcea să creadă că pot să facă ceva. Și pentru cei ce au avut nostalgia aceasta și rămân cu nostalgia aceasta, cred că le puteți spune sau acum pe final că există totuși lucruri care îți lasă în suflet o impresie mult mai plăcută. Care ar fi acestea?
Da, vreau să spun că și parcă am atins acest subiect și în timpul întâlnirilor noastre de azi, mai ales în prima fază curată a cenaclului, erau momente așa când parcă erau de sacralitate. Și textul predispunea la o anume curățenie și muzica. Era o liniște desăvârșită și parcă nu uitai că ești sub regimul comunist în această lume. Era așa o stare de înălțare, însă aici vine marea problemă. Acest talent uriaș care e poetul Adrian Păunescu nu e și un om pe măsură. Deci el, dacă ar fi avut un moment bun de iluminare, ar fi putut trage către toate aplauzele astea, dar mă rog, toată gloria asta nu să fie o glorie egocentrată, ci centrată pe Hristos, pe Dumnezeu. Însă talentul lui, nefiind dublat și de un om cu trăire religioasă, din păcate, niciodată nu e prea târziu, nu se știe niciodată, tot succesul ăsta, toată starea asta de care vă vorbesc a fost deturnată din lăcomie și din supradimensionare, foame de eu și de lăcomie personală. Însă dacă ar fi fost bine direcționată acele stări, cred că în România s-ar fi întâmplat lucruri cu adevărat miraculoase și sper că acum e timpul ca aceste lucruri să se întâmple. Deci oricând eu văd posibil un cenaclu flacăra, însă cu flăcări alimentate din rugul aprins al lui Dumnezeu.